Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Στα χίλια χρόνια του πελάγου τα τελώνια, με στα σκοτεινά τα φύκια, με στα πράσινα χαλίκια, το φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος ανατύλει, το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι. Το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι. Το θαλάσσινο τριφύλι. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Στα χίλια χρόνια.
Εδώ είμαστε στις Καλές Θάλασσες. Το ταξίδι συνεχίζεται στην ελληνική ραδιοφωνία στη Φωνή της Ελλάδας. Το ταξίδι έχει λίγη φουρτούνα σήμερα και ξεκινήσαμε λίγο επεισοδιακά. Παρ' όλα αυτά είμαστε στην πορεία μας σωστή και εδώ στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων. Αναβοσβήνει το ραντάρ, αναβοσβήνει, δείχνει Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε μεσοπέλαγα. Και πάμε, προχωράμε. Έχουμε ακόμα τρεις μέρες ταξίδι, θεουθέλλοντος και καιρού επιτρέποντος, για να πιάσουμε το επόμενο λιμάνι μας. Καλά ήταν μέχρι στιγμής το δεκαήμερο ταξίδι μας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, εάν εξαιρέσεις τις δύο τελευταίες ημέρες που είχαμε, αρχικά είχαμε πούσει ομίχλη, μιλάμε για βαριά ομίχλη που δεν βλέπαμε ούτε στα 100 μέτρα, και σήμερα που έβγαλε καιρό, που φύσηξε, έφυγε το πούσι και έπιασε η γουρτούνα. Τέλος πάντων, προσέχουμε, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, οι βάρδιες είναι προσεκτικές, έχουμε και τα μέσα, με τα ηλεκτρονικά μέσα, και προχωράμε λίγο ακόμα αγάντα. Και μετά αλλού, σε άλλο λιμάνι, σε άλλη χώρα, σε άλλη ήπειρο, σε άλλες θάλασσες, με άλλα φορτία και με άλλες εμπειρίες, με νέες περιπέτειες, σκέψεις και προσδοκίες. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς είμαστε σταθεροί εδώ, στη δική μας πορεία, στη δική μας ρότα, στο δικό μας ταξίδι και στη δική μας συχνότητα. Στη Φωνή της Ελλάδας, από την ελληνική ραδιοφωνία, την παγκόσμια συχνότητα της πατρίδας μας, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας που αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες, είτε ταξιδεύουν, είτε πατούν στεριά, είτε είναι εντός των τυχών, είτε είναι στα πέρατα του κόσμου. Είναι η εκπομπή «Καλές Θάλασσες», η εκπομπή των ναυτικών μας, των ανθρώπων της θάλασσας, των ταξιδιών, των ανθρώπων, των καραβιών. Στους ναυτικούς μας είναι αφιερωμένη και στους ανθρώπους της ναυτιλίας είναι αφιερωμένη ετούτη εδώ η εκπομπή, με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Κωνσταντίνος Ασχηματιστής Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φέραμε και τον ελληνικό καφέ στο γυαλί, έτσι δεν είναι? Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, και σήμερα πάμε για ένα νέο ταξίδι εδώ στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βυράραμε την Άγκυρα, καλές θάλασσες.
Φεύγουν καράβια στο γυαλό κι εγώ τους γνέφω στο καλό. Κι εγώ τους γνέφω στο καλό, παραπονό μου. Χάνομαι τώρα τις νυχτιές μέσα στου κόσμου τις φωτιές. Μέσα στου κόσμου τις φωτιές με τον ήρω. Στο γυαλό και εγώ τους γνέφω στο καλό. Και εγώ τους γνέφω στο καλό, παραπονό μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό και με τα κύματα μιλώ. Και με τα κύματα μιλώ και το όνειρό μου. Τώρα μια πέτρινη σιωπή είναι η δικιά μου προκοπή. Είναι η δικιά μου προκοπή, παραπονό μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό και με τα κύματα μιλώ, και με τα κύματα μιλώ και το όνειρό μου. Μάσουνα θάλασσα κι εσύ και η ζωή μικρό νησί. Και η ζωή μικρό νησί να ρθω να ράξω. Να είχα καρδιά μα και πυγμή, όλα στη γη σε μια στιγμή. Όλα στη γη σε μια στιγμή για να τα αλλάξω.
Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, τραγούδι «Φεύγουν καράβια» σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Πάνου Φαλάρα. «Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γνέφω στο καλό, και εγώ τους γνέφω στο καλό παράπονό μου» κλπ. Κλπ, κλπ. Ταξιδεύουμε και πάμε και μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Να το δούμε την Παρασκευή αυτό, με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για τις 19 του μηνός Ιουνίου την Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Η μεγάλη συμφωνία με το Ιράν θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις επιχείρησαν να το επιτύχουν χωρίς επιτυχία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν νωρίς σήμερα ότι ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Και ένα τελευταίο σχετικά με τις εξελίξεις. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμα σχολιάσει τη συμφωνία, ενώ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές χθες στην Βηρυτό. Αυτά σχετικά με την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν που θα επιφέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη αναμένονται οι υπογραφές.
Καράβι αραγμένο, το καντήλι στη γωνιά, φωνή καμιά τη νύχτα. Τα λόγια που μου είπες πριν τα πάρει λησμόνια, μες στην καρδιά μου ρίχτα. Πήραν φωτιά τα χέρια μου, μάνα μου να σε κάψω. Κι αν μ' αγαπάς κοντά σου θα κοιμηθώ, κι αν με πονάς κοντά σου θα κλάψω. Η φλόγα χαμηλώνει, η καρδιά μου λαχταρά. Χριστέ μου μη τελειώσει. Βαθύ φιλί στα χείλη πριν να φύγει η νυχτιά, και μόνο μη μ' αφήσει. Πήραν φωτιά τα χέρια μου, μάνα μου να σε κάψω. Κι αν μ' αγαπάς κοντά σου θα κοιμηθώ, κι αν με πονάς κοντά σου θα κλάψω.
Ήταν το 1969 όταν ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγούδησε το «Καράβι αραγμένο» σε μουσική του Λίνου Κόκοτου και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. «Καράβι αραγμένο», «Το καντήλι στη γωνιά», «Η φωνή καμιά τη νύχτα», «Τα λόγια που μου είπες πριν τα πάρει λησμονιά, μέσα στην καρδιά μου ρίχτα» κλπ. Είπαμε ότι στην εκπομπή μας εδώ στις Καλές Θάλασσες ακούγονται τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, τα καράβια, τους ναυτικούς, τα λιμάνια, τα ταξίδια, τις φουρτούνες, τη θάλασσα κλπ. Πάμε όμως να... Μια είδηση του Σαββατοκύριακου έχει να κάνει με τον χαμό, με την απώλεια για το μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε ο καπτά Γιάννης, ο ιδιοκτήτης του θρηλυκού Σκοπελίτη. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, γνωστού σε όλους ως καπιτά Γιάννη, ιδιοκτήτη του ιστορικού πλοίου Σκοπελίτης, που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες στις μικρές Κυκλάδες. Ο καπιτά Γιάννης συνέδεσε το όνομά του με τη θάλασσα και με τη θαλάσσια κοινωνία των νησιών, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες και συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθημερινή σύνδεση των τοπικών κοινωνιών. Είναι μεγάλο το έργο που άφησε, και το πλοίο Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα σύμβολο για τις Κυκλάδες και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νησιωτών. Η είδηση της απώλειας που σκόρπισε συγκίνησε στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση τη θάλασσα και τον τόπο του, συγκίνηση στην τοπική κοινωνία αλλά και σε τόσους άλλους, σε τόσο άλλο κόσμο που ταξίδεψε με πάρα πολύ, με πολλές διαφορετικές συνθήκες και δύσκολες πολλές φορές συνθήκες με τον θρυλικό Σκοπελίτη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, μάλλον δύο τραγούδια θα ακούσουμε έτσι για να τον αποχαιρετήσουμε, τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη.
Κι εγώ στην Αμοργό το Σκοπελίτη για να βρω, που έχει τα τέτοια τα πολλά στη γυαλίστα κατά πολλά. Το βαποριστό λιμάνι, για σου Σκοπελίτη Γιάννη, το τρεχατήρι σου Γοργό, στολίδινε στην Αμοργό. Άιντε Γιάννη, καπετά Γιάννη, για μένει τον ουσά. Με ποφόρια το πουγάζει, το βαπόρι δεν τρομάζει. Είναι βράχος η καρδιά σου, βράχος και το πλήρωμά σου. Πολιανό λιμάνι, γεια σου Σκοπελίτη Γιάννη, το τρεχατήρι σου Γοργό, στολίδινε στην Αμοργό. Έλα ρε παιδί μου, ρε Αμοργό αθάνατη, καμένη θάλασσα. Νύχτα και αστροφενκιά, καπέτα Γιάννη έχει. Κι ο Σκοπελίτης ματινάδες γυάλι και κάτω μεριά. Κατά πολιανό λιμάνι, γεια σου Σκοπελίτη Γιάννη, το τρεχατήρι σου Γοργό, στολίδινε στην Αμοργό. Ταξίδια.
Γεια σου Μανώλη Βαρβεράκη με τα τραγούδια σου.
Κατά πολιανό λιμάνι, γεια σου Σκοπελίτη Γιάννη, το τρεχατήρι σου Γοργό, στολίδινε στην Αμοργό.
Γεια σου Σκοπελίτη Γιάννη, έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για τον Γιάννη τον Σκοπελίτη, τον ιδιοκτήτη, τον καπετάνιο του θρυλικού καραβιού. Εμείς το ακούσαμε πριν από λίγο το τραγούδι «Γεια σου ο καπτά Γιάννης Σκοπελίτης», και τώρα πάμε να ακούσουμε, πάμε με το Σκοπελίτη, Μανώλης Μπαρμπεράκης σε στίχους του Θανάση Περιστεράκη.
Πάμε με το Σκοπελίτη, το βαπόρι, το Γοργό, πάρω Μυκονό και Νάξο, Ηρακλιά και Αμοργό. Κι αν έχει κύμα η θαλάσσα, φουρτούνα δε μας πιάνει, γιατί είναι καλό ταξίδος ο Σκοπελίτης Γιάννη. Μουσική. Μες του Αιγαίου τα νερά βρίσκεσαι και αρμενίζεις. Σαν ταξιδιαρικό πουλί τις θαλασσές γυρίζεις. Κι αν έχει κύμα η θάλασσα φουρτούνα δε μας πιάνει, γιατί είναι καλό ταξίδος ως κοπέλη της Γιάννη. Κάπετα Γιάννη αμοριανέλας, χάρισε την πρίνη, τη Μύκονο να πιάσουμε πριν το Μελτέμι γίνει. Κι αν έχει κύμα η θαλάσσα, φουρτούνα δε μας πιάνει, γιατί είναι καλό ταξίδος ως κοπέλη της Γιάννη.
Πάμε με το Σκοπελίτη σε στίχους του Θανάση Περιστεράκη και μουσική του Μανώλη, και του Μανώλη Μπαρμπεράκη, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον καπιταγιάννη Σκοπελίτη, και μεταξύ άλλων και στο πλήρωμα φυσικά του τριτικού σκάφους. Γράφτηκε το 1900, γύρω στο 1990, σε ένα ταξίδι από την Αμοργό για την Νάξο. Θυμάμαι, λέει ο συνθέτης, όταν τότε προσέγγιζε και τη Μύκονο, εξού και ο στίχος που ανέφερε σε πραγματικό του δρομολόγιο. Καλό ταξίδι στον Σκοπελίτη Γιάννη, τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε, και συχνά πυκνά θα τον μνημονεύουμε, και φυσικά θα ακούμε και πολλά τραγούδια γύρω από το έργο του και από τα ταξίδια του. Είναι η φωνή της Ελλάδας και μπορείτε να μας ακούτε και μπορείτε να το πείτε στους φίλους και στους γνωστούς σας, να συντονίζονται μαζί μας και στους ναυτικούς φυσικά διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της Φωνής της Ελλάδας, το voc.air.gr, μπορείτε να μας ακούτε, όπως επίσης στα ραδιοφωνικά κανάλια σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε, στις τηλεοράσεις που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι το 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο thevoiceofgreece@earth.gr, thevoiceofgreece μία λέξη, @earth.gr. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, τη συμβολή σας, μην διστάζετε, θέλουμε την ανταπόκρισή σας, μας βοηθάτε πάρα πολύ στο έργο μας. Στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και φυσικά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας όπως κάνουμε πάντα σε όλους τους ναυτικούς, και επιλεκτικά στον καπετάν Αντώνη Μανταλιό, στον καπετάν Στέλιο Κουμπιά, στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο από Τυχείο, στον καπετάν και ασηματιστή Σταύρο Γρηγοράκο, καθηγητής στα ΚΕΣΕΝ, στον καπετάν Σταύρο Μιχαηλίδη, αντινάβαρχο εναποστρατεία του λιμενικού και παλιό μηχανικό, στον καπετάν καπετάν Θωμά Βασιλάκο από την Ίο, στον καπετάν Θύμιο Σόκο από το Μεσολόγγι, τον καπετάν Γιώργο Δεωνά από την ΠΕΣΜΕΝ, τον καπετάν Γιώργο Μαθαίο και ζωγράφο από την όμορφη και ναυτομάνα Άνδρο, στον μάστρο Ηλία Βαλαβάνη από την ΑΕΝ Μηχανιώνας, στον μάστρο Αντώνη Ρήπη, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετά Μανώλη Δημητρίου, τον είδα και χθες. Γεια σου καπετά Μανώλη. Στον Γιάννη Κακομανώλη, Στιούαρτ και μάγειρα, φοβερός μάγειρας είχα κάνει μαζί του. Στο Μαστρο Κώστα Κακομανώλη εκεί κάτω στο νησί και στο Μαστρο Μανώλη Περσελή. Σε όλους χαιρετισμούς, τραγούδι και επιστρέφουμε με τη σημερινή μας συνέντευξη.
Μία έξω δέκα μέσα, για μόλα για λέσα για. Δεν γουστέρω να σε ξέρω, δεν μετεράς να υποφέρω. Βάζω τώρα τα φτερά μου, όλα τα όνειρά μου, τα στραφτερά μου, χάρισμα σου η σκουριά. Με καραβάκι γυαλινό θα πάω να βγω στην Καλύμνο, να μη σε βλέπω πια. Χίλιες φορές μονάχη μου, στον ουρανό η μάχη μου κι όρτσα τα πανιά. Με καραβάκι γυαλινό θα πάω να βγω στην Καλύμνο, να μη σε βλέπω πια. Χίλιες φορές μονάχη μου, στον ουρανό η μάχη μου κι όρτσα τα πανιά. Μπέσα, μου κάνε την πρικυπέσα, για μόλα για λέσα για. Τέρμα τα ψηλά καπέλα, ζήτω η δόξα και η τρέλα.
Είναι η Βίκη Μοσχολιού και το καραβάκι γυάλινο, τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους του Θόδωρου Ποάλα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον ναυτιλιακό αναλυτή Γιάννη Φαράκλα, τον οποίον συναντήσαμε στο στούντιό μας στα Ποσειδόνια. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο λέκτορας για θέματα ναυτιλίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Hughes Marine Club, Γιάννης Φαράκλας, ναυτιλιακός αναλυτής. Πάμε να τον ακούσουμε. Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο περίπτερο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες στο Metropolitan Expo, στην παγκόσμια γιορτή της ναυτιλίας, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Κύριος Γιάννης Φαράκλας είναι εδώ στην παρέα μας, ο ναυτιλιακός αναλυτής, λέκτορας για θέματα ναυτιλίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Hughes Marine Club, μέλος του Hellenic Engineering Society στη Μεγάλη Βρετανία, συγγραφέας και ιδρυτής του All About Shipping, μην το ξεχνάμε αυτό, allaboutshipping.uk.com, που ασχολείται με μόνο ναυτιλιακά θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Γιάννης Φαράκλας στην παρέα μας και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Φωνή της Ελλάδας. Γιάννη μου, πώς εισέπραξες, τι είδες μέχρι τώρα στην επίσκεψή σου αυτή την πρώτη στα Ποσειδόνια 2026.
Σε καλησπέριζω αγαπητέ Αντώνη και Νησιώτη πάνω απ' όλα για να το ξεκαθαρίζουμε, χωρίς να αγνοούμε και την προσφορά της ναυτιλίας της Θεριάς, αλλά βέβαια τα νησιά είναι αυτά τα οποία απελευθέρωσαν την Ελλάδα, να είμαστε ξεκάθαροι για αυτό το πράγμα. Και βέβαια η πολιτεία τα είχε εγνοήσει τα νησιά όταν τα είχε ανάγκη η Ελλάδα. Είχαμε αριστείδην βουλευτές από τα Ψαρά, την Ήδρα και τις Πέτσες, τα οποία αυτά δεν υπάρχουν. Όταν έχουμε ανάγκη λοιπόν κάτι, το έχουμε. Θα έρθει πάλι το γύρισμα του χρόνου που θα τρέχουν να μας προσκυνάνε όλοι οι Στεριανοί, οι οποίοι έχουν αγνοήσει τη σημασία των νησιών μας. Και κάποτε το 2012 από αυτό το χώρο εδώ πέρα, τους είχα πει σε συναδέλφους σας ότι κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει ένα κόμμα των ακτών και των νησιών. Η Ελλάδα είναι υπηρετική και νησιωτική. Μόνο τρεις νομοί δεν βρέχονται από θάλασσα, αλλά έχουν ποτάμια και λίμνες. Όταν λοιπόν οι κυβερνήσεις παραγωνίζουν τις ακτές και τα νησιά, πέφτουνε. Εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
Έχεις και εσύ από τη Χίο, έτσι, να μην το
πούμε. Εγώ είμαι Χιώτης.
Χιώτης.
Είμαι Χιώτης. Μερίζουν δύο μεγάλα νησιά στη χώρα σημαντικά. Το μεγάλο δεν είναι θέμα μόνο εκτάσεως, αλλά μεγάλα στη φήμη τους, η Χίος και οι Σπέτσες. Όντας απόφυτος αναργυρίου σχολής το 64 με 70 που ήμουν 6 χρόνια στις Σπέτσες, ήταν η αναργύρωση ένα έργο του Εθνάρχου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος με την μεγέθυνση, γιατί είναι μια μεγάλη μεγέθυνση που μεγαλουργήθηκε πραγματικά η χώρα μας, έπρεπε να έχει prefects, ηγέτες, να διευθύνουν τις νέες χώρες που τετραπλασιαστήκαμε. Λοιπόν, σκέφτηκε λοιπόν και ως αγγλόφιλος που ήταν να πιάσει ευεργέτες, τον Σωτήρη Ανάργυρο, ο οποίος είχε το νησί των Σπετσών, το 44,5% του νησί των Σπετσών, ανήκει στο Ίδρυμα της Αναργυρίου. Οι Σπέτσες δεν είναι αυτοί που βλέπετε σήμερα, ήταν και αυτός ένας βράχος και τον δεδοφύτευσε. Εντάξει, και ένας παράδεισος εκεί πέρα. Έχτισε το μέγα ξενοδοχείο της Belle Époque, το Ποσειδόνιο. Δεν υπάρχει άλλο ξενοδοχείο στον χώρο με το Grandeur
και στο σημείο που βρίσκεται, βέβαια.
Και εκεί λειτουργήσε πρωτίστως η Αναργύριο Σχολή, όπου ο Ανάργυρος και μετά ο άλλος ευεργέτης, ο Μαρίνος ο Κοργιαλένιος Κεφαλονίτης, και αυτός είναι γνωστός ευεργέτης από τον Ερυθρό Σταυρό, την Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη και πάρα πολλά άλλα, κάνει αυτό το σχολείο που μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Γενικός Διευθυντής μας ήταν ο Βρετανός. Και στη συνέχεια, μέχρι και που αποφοιτήσαμε, είχαμε 5 Άγγλους καθηγητάς, οι οποίοι κάθε 2 χρόνια τους αλλάζανε, να μην μάθουν ποτέ ελληνικά και συνομούθα μαζί. Εντάξει, λοιπόν. Τα δύο αυτά μεγάλα νησιά έβγαλαν πάρα πολύ ισχυρούς καραβοκύριδες που διέγραψαν μια μεγάλη πορεία όλοι τους στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ήταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι ναύκληροι, όπως λέει και ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του, ο ναύκληρος, ο έχων κλήρων επί της νιός, αυτός είναι ο πλειοκτήτης και αυτό δεν έχει να κάνει με κάθε κύριο Νάση, με την καλή βέβαια έννοια. Αυτή είναι η μετάφραση του κυρίου Γκούθρη, του στρατηγού Γκούθρη, στρατάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος μετέφρασε την Πολιτεία του Πλάτωνα, όπως και ο Ελευθέρης Βενιζέλος μετέφραζε Ιλιάδα και Οδύσσια. Λοιπόν, πώς βλέπω τα Ποσειδόνια. 57 χρόνια από το 1969 που γίνανε στο Ζάπιο και μετά το 70 και μετά αναδιετία τα Ποσειδόνια. Βασικά είναι η παρουσίαση του ναυτιλιακού γίγνεσθε που είναι τα ναυπηγεία και οι εξοπλισμοί. Σιγά σιγά αυτό επεκτάχθησαν και έχουμε και άλλους τομείς, παραναυτιλιακούς τομείς από τράπεζες, από ασφαλιστικές εταιρείες, τα πάντα. Για να μην ακρηγορούμε φέτο τα Ποσειδόνια που πρέπει να αλλάξουν και χώρο, το τονίζω, χωρίς να θίγω τους ανθρώπους που τα έχουν. Δεν είναι αεροπορική έκθεση, είναι ναυτιλιακή έκθεση, είναι η έκθεση του λιμένου του Πειραιός, του Πόρτο Λέωνε, όπως το λέγανε και οι άλλοι, εντάξει. Ο κύριος Βόκος, είχαμε μια ωραία συζήτηση με τον κύριο Θέμη, τον ιδρύτη των Ποσειδονίων το 18 που φεύγαν από εδώ, με τσόκα μπλοκ την κυκλοφορία και μου είπε ότι πήγε ο άνθρωπος και μίλησε στο Δήμο Πειραιός και Κερατσινίου να του δώσουν μια έκθεση να κάνει ένα τεράστιο χώρο ναυτιλιακό, όπως έχουμε και εμείς στο Λονδίνο, στον Τάμεση, πάνω στο ποτάμι έγινε ένα τεράστιο χώρος όπου έρχονται και σκαφάκια μικρά, ρημουλκά, ειδικές μηχανές και μεγάλα πλοία να βλέπει ο επισκέπτης αυτά όλα τα προϊόντα επιτοπίως επί του πλοίου. Κύριες μηχανές, ηλεκτρομηχανές, συστήματα επικοινωνίας κτλ. 57 χρόνια μετά έχουμε 2.227 περίπτερα από 80 και χώρες, έχουμε και 24 με 25 παβίλιονς.
Και 40.000 και πάλι επισκέπτες.
Θα δούμε, μπορεί να το ξεπεράσουν οι επισκέπτες τον αριθμό αυτό. Ποτέ δεν ξέρετε, ναι. Είμαστε μια απίθανη χώρα. Και συνεχώς βέβαια αφικνύνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ευτυχώς το αεροδρόμιο δίπλα και κάπου βρίσκουν ένα κατάλημα για να έρθουν. Πάρα πολλοί. Διότι εμείς ζώντας στο Λονδίνο έχουμε πάρα πολλούς φίλους μας και εταιρείες. Και δεν είναι μόνο το Λονδίνο, εμείς ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε πίσω από ένα WhatsApp να βάζουμε και ένα παλάτι από πίσω, όπως κάνουν πολλοί και πολλές. Εμείς πάμε επιτοπίως να είμαστε tangible, να μας αγγίζουν ότι υπάρχουμε. Mm-hmm. Να μην είμαστε έτσι μια θεωρία. Και ταξιδεύουμε πλέον από την 1η Αυγούστου του 2025 σε όλο τον κόσμο 5 μήνες. Με τη σύζυγό μου, την Άννη Ζέιτ.
Βλέπω, τα παρακολουθώ.
Δεν γίνεται αυτό.
Από Μάλτα, από Βέλγιο,
πάμε
από
Αμερική, πάντων. Καναδά, να δούμε τις λίμνες, να δούμε τους ανθρώπους εκεί.
Και όλη την ναυτιλιακή βιομηχανία.
με τα διάφορα συνέδρια που γίνονται παγκοσμίως.
5.000 εκθέσεις, 500 εκθέσεις έχω πάει και 1.000 παγκόσμια συνέδρια. Για να γνωρίζω επί το οποίο τι πραγματικά γίνεται. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε τα ναυπηγεία μας. Να αποκατασταθεί πρωτίστως η εργασιακή ειρήνη, η οποία φαίνεται ότι αποκαθίσταται. Και πρέπει να ξέρουμε ότι χώρες οι οποίες δεν ήταν φιλικές προς την Ελλάδα, διότι δεν βγήκε τυχαία από το μυαλό του ομήρου Οδυσσέας, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, εντάξει. Γιατί να μην χτίζουμε τα πλοία μας εδώ και τα επισκευάζουμε. Βέβαια, οι ζηλόφθονες κάτοικοι του πλανήτη λένε, αν ο Έλληνας είναι η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο με 20%, χτίζει, ασφαλίζει βαπόρια, κάνει Ιράν, εμείς τα κάνουμε. Και σπέρνουν τον κακό συνδικαλιστικό δαίμονα, ο οποίος τεινάζει τα ναυπηγεία στον αέρα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να παρεαυτολογήσω. Πρωτίστως είμαι γραμμένος στις ξένες εφημερίδες, διότι οι ελληνικές εφημερίδες δεν πρέπει έναν Έλληνα να τον στηρίξουμε. Και αντέγραφα τις ξένες εφημερίδες. Και εγώ γέλαγα. Και έλεγα, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Να έρχεσαι σε μια ελληνική εφημερίδα. Δεν θέλω να πω όνομα. Να τους λες τι πρέπει να γίνει. Και μόνο όταν το γράφει η αλλοδαπή εφημερίδα, να λέει όπως έγραψε η τάδε εφημερίδα, ο κύριος Φαράκλας κάνει αυτό, αυτό και αυτό.
Πάντως, κύριε Φαράκλα, σε καλό δρόμο βρίσκονται τα ναυπηγεία το τελευταίο διάστημα. Είναι σε τροχιά ανάπτυξη.
Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όταν θέλει η νύφη και ο γαμπρός, δεν παναφωνάζει όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μεγαλύτερα ναυπηγεία, τα οποία εγώ έχω προτείνει για να μην υπάρχει κακός ανταγωνισμός, να γίνει μια εταιρεία που ονομάζεται Ελληνικά Ναυπηγεία. Παράδειγμα. Γιάρδα Σκαραμαγκά, Γιάρδα Λευσίνος, Γιάρδα Νεωρίου, Γιάρδα Χαλκίδας και βεβαίως και η καρδιά που είναι το πέραμα, όλα αυτά τα μηχανουργία, οι άνθρωποι που συμβάλλουν πάρα πολύ με θέσεις εργασίας, οπότε θα ξεχωρίσεις. Ποια βαπόρια χτίζει ο Σκαραμαγκάς, σε τι μέγεθος, ποια χτίζει η Ελευσίνα, ποια το Νεώριο, ποιο η Σύρος,
Χαλκίδα,
η Χαλκίδα και ποιοι έχουν τη δυνατότητα και τη δυνότητα των επισκευών. Εντάξει, αυτό είναι το ένα πράγμα. Από την άλλη πλευρά, δεν σας κάνει όλους εντύπωση όταν το 1967 έκλεισε το Σουέζ? Τότε λοιπόν ο κύριος Φραγκούλης, ο συγχωρεμένος, είπε στον Ιάρχο, θα πρέπει για να αναβιωθούμε εδώ πέρα να χτίζουμε βαπόρια. Δεν μπαίνανε βαπόρια από το Σουέζ που είχε κλείσει. Γιώκ το Σουέζ τότε, το 67, ναι, με τον πόλεμο των 6 ημερών. Και ξεκινήσαμε να χτίζουμε πλοία στην Ελλάδα. Πήραμε λοιπόν τα designs των Βρετανών, τα SD14, τι σημαίνει SD14, standard design, 15.000 τόνων βαπόρια. Και αρχίσαμε και χτίζαμε. Ο θείος μου ήταν ο Σταθής ο Ανδρεάδης. Είχε συλληφθεί από την Επταετία και είπε, σας έχω εδώ. Και όχι μόνο τον ελευθέρωσαν σε 24 ώρες οι συνταγματάρχες, έσπασε το μονοπόλιο του Νιάρχου στον κόλπο της Ελευθύνος και έκανε την αφηγία Ελευσίνος. Αυτά να τα λέμε, να μαθαίνει ο κόσμος τις πικρές αλήθειες. Εντάξει. Και ποιοι ρίξαν το θείο μου τον Ανδρεάδη. Εντάξει, λοιπόν. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός και να μην ζει μισθό. Γιατί σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο το οποίο σε ένα δευτερόλεπτο σε έχω σπεντάρει. Βέβαια, με αποδείξεις να μιλάμε, εντάξει. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδιωτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε κάποτε ένα πολύ σοφό πράγμα. Έξω πάμε καλά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να πάμε έξω, αλλά να μιλάει το ΣΥΤ του Λονδίνου ελληνικά. Η Νέα Υόρκη, το Μοντεκάλο, η Σιγκαπούρη.
Σεβασμός για την ελληνική ναυτιλία.
Σεβασμός για την ελληνική ναυτιλία.
Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο έγινε με μεγάλο κόπο και μόχθο και πολύ, ακόμα και με τη ζωή τους οι Έλληνες ναυτικοί.
Οι Έλληνες ναυτικοί, γιατί εφοπλισμός είναι δύο πράγματα. Εξέβεσης χρημάτων και πληρωμάτων. Αν δεν είσαι και τα δύο πράγματα, Αντώνη μου, δεν μπορεί να κάνει ναυτιλία να μπει σε αυτό το πράγμα μέσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν για πολλωστή φορά, χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σκάφος. Και για πρώτη φορά θα σας αποκαλύψω πώς μπορούμε να το κάνουμε, γιατί όλοι κόπτονται. Έχουμε, λέει, προσημειωτάσεις, έχουμε μηχανήματα. Αυτά τα θεωρώ ιστορίες χαμηλημάς, να το πω έτσι πιο ευγενικά. Λοιπόν, έχετε δει όλοι και όλες σας πώς είναι τα αυτοκίνητα της φόρμουλας. Τι έχουν απάνω? Κολλημένες ετικέτες. Castrol, το ένα το άλλο, μηχανή από εδώ από εκεί. Έτσι λοιπόν κάνεις το κουφάρι εδώ, το χάλ του βαποριού, και το εξοπλίζεις με αυτούς που θέλουν να φανούν σαν σπόνσορες του εξοπλισμού των πλοίων.
Και να υπάρχει λοιπόν ένα εκπαιδευτικό.
Εντάξει, να το, λέμε να το καταλάβουμε. Πρέπει να οργανωθεί η χώρα να έχει πετρέλαιο, κυροζίνες, το ένα και το άλλο. Όχι να παίρνουν από τα αποθέματα που είναι για άλλο σκοπό τα αποθέματα. Να αυξάνονται τα αεροπορικά κόστα, να αυξάνονται η ακτοπλοεία. Να μην πω τώρα τι κάνουν οι κερδοσκόποι με το πετρέλαιο. Γιατί να σας πω κάτι. Το 2000. 12 πήγαμε τη σύζυγό μου στο Ανατολικό Λονδίνο που έγινε μια μεγάλη ιστορία με τα drones τα οποία ελέγχουν τις δεξαμενές. Τι ελέγχουν τα drones, πότε ήρθε στη δεξαμενή το φορτίο, ποιο βαπόρι τα έφερε, τα πάντα όλα εκεί πέρα. Οπότε ξέρουμε μέσα ποιος έφερε τη. Ναι. Τα πάμε να δούμε. Όλοι αυτοί οι κερδοσκόποι που είχαν το πετρέλαιο και το ξετίναξαν στον αέρα. Τώρα με τα λοιπάσματα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όπως ξέρετε, θα το πω έτσι λεκτικά και με κινήσεις. No shipping με γιώτα, no, ναι, shopping, no shopping με όμικρον, ναι, και no shipping χωρίς το AIDS που να πίνουμε. Άμα αν είναι 90 μέρες δεν δουλέψει στην ναυτιλία,
το είδαμε,
φρακάρει τα
πάντα. Το είδαμε και στο βίντεο της προηγούμενα Ποσειδόνια από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα εάν σταματούσε η μεταφορά των προϊόντων όλων από μια εβδομάδα, ένα μήνα και πάει λέγοντας.
Επειδή σας είμαι ευγνώμων και σε εσάς προσωπικά, Αντώνη μου, και στην ΕΡΤ ολόκληρη, σας είχα προετοιμάσει αυτά τα χρόνια ότι αυτή η κατάσταση που βλέπετε και στο Περσικό αλλά και στην Μαύρη Θάλασσα θα συνεχιστεί. Και όλοι μου λέγανε, μα τα λες δημόσια, αν αποτύχεις, και τους λέω, δεν είμαι μάγος, δεν είμαι fortune teller, είμαι fortune seller, πουλάω κάτι, για να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Γιατί και εγώ δεν μου αρέσει αυτά που λέω, mm-hmm, αλλά είμαι και εγώ σαν ένας γιατρός. Άμα θα πάτε να κάνετε μια ανάλυση αίματος και διαφωνείτε, θα πάτε στον άλλο γιατρό. Κάπου περίπου θα μπορείτε να διαπιστώσετε τι γίνεται. Δεν μπορείς να ψεύδεσαι στον κόσμο.
Mm-hmm.
Και όπως σας είπα ότι αυτό το πράγμα θα επεκταθεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι μην ξεχνάτε, το τέταρτο όπλο του πολέμου είναι η εμπορική ναυτιλία. Μεγάλο πράγμα. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε το εκπαιδευτικό πάνω απ' όλα και δεν είναι μόνο να πάνε οι ναυτίλοι πάνω στα βαπόρια από τις σχολές εμπορικού ναυτικού. Όχι. Πρέπει να πάνε και οι δικηγόροι και οι οικονομολόγοι.
Είχαμε μιλήσει προηγουμένως με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για την οικονομία της ναυτιλίας, αλλά και για το ναυτικό δίκαιο και για όλες τις άλλες ειδικότητες οι οποίες είναι γύρω από την ναυτιλία.
Και επειδή είσαι ναυτικός και γνωρίζεις πολύ καλά, εδώ πάρε τους λογιστές που ελέγχουν και τον λογαριασμό του διάρκου, το Master General Account.
Είχαμε και λογίστρια το πρωί. Μας
πρέπει να ξέρεις να ελέγξεις. Πώς ελέγχεται ο λογαριασμός του κλιάρχου, ποιες είναι οι έκτακτες αμοιβές, οι υπερορίες, σε ποιο χρόνο, σε ποιο τόπο,
υπάρχει
σε ποιο κλίμα.
Υπάρχει και αυτή η υπηρεσία,
βέβαια. Όλα αυτά πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο ναυτικός δεν είναι κανένα κομμάτι για να το χτυπάς. Και όλοι τρέχουν, ακούτε όλοι, AI, artificial intelligence, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Θα γυρίσω τώρα λίγο πίσω. Το 1850 με 1950 έζησε στην Αμερική ο Edward Hubbard, ο οποίος είπε ότι ένα μηχάνημα κάνει την εργασία 50 εργαζομένων. Εντάξει, mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει ένα μηχάνημα να κάνει την δουλειά ενός τέλειου ανθρώπου. Στα αγγλικά λέμε «One machine can make the work of 50 workers, but there's no machine to make the work of one extraordinary man». Extraordinary man, δηλαδή το man δεν σημαίνει άντας, η γυναίκα είναι ο άνθρωπος. Το man,
human being.
Εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Πρέπει να αναπτύξουμε τον εξοπλισμό μας. Να θυμίσω κατά τη διάρκεια που άρχισε η ναυπήγηση των πλοίων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα επί επιαετίας, ολοκληρώνω, δεν μπορέσαμε να φέρουμε στην Ελλάδα τι, να φτιάχνουμε τις κύριες μηχανές. Και πέραμε τη Σούλτσερ για τα SD14, mm-hmm, όχι από την Ελβετία, από το Winterthur, αλλά από την Πολωνία. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς, δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία, προσέξτε. Έχουμε αυτοκινητάδικα οι Έλληνες πλειοκτήτες, θα βλέπετε άλλωστε, mm-hmm, αλλά δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Το 1957 ήρθε στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος και αξιότερος κατασκευαστής στον κόσμο. Ποιος ήταν? Ο Αλέξανδρος Ισηγόνης.
Αυτός που έκανε το μίνι.
Έκανε το μίνι του αυτοκίνητο. Όταν έφυγε στο διάστημα αυτό, τον είχε κάνει και υπότι η Βασίλισσα Ελισάβετ Κορεμένη. Είπε στον κύριο Καραμαλή, θέλω να κάνω μια αυτοκινητοβιομηχανία. Αφήστε τι έγινε μετά. Ο Έλληνας δεν θα πάει να πάρει τώρα. Το λέω όχι με ειρωνία, το Volkswagen, το αυτοκίνητο του λαού, του Χίτλερ, θα έπαιρνε το μίνι, το αυτοκίνητο που έκανε πάταγο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Με Έλληνα κατασκευαστή. Σταυρούλα, κάθε να ρωτήσει και επιστρέφω και εγώ με μια ερώτηση. Για πάμε.
Σας άκουσα ανήσυχο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπετε να τελειώνει. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να κρατήσουμε κάτι, να μάθουμε, να πάρουμε ένα μάθημα από αυτόν τον πόλεμο?
Το 1994. Ήταν ο μεγάλος πόλεμος στον κόλπο. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωσαν μια δύναμη 750.000 στρατιωτών, οι 500.000 ήταν δικές τους. Με ηγέτη το συγχωρεμένο τον Norman το Squasho, ο οποίος ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης του baseball και έπαιξε όλους αυτό το 1 εκατομμύριο των υποτιθέμενων Ιρακινών σούπερ στρατιωτών, τους ισοπαίδωσε σε 100 ώρες και τους πέταξε έξω από το Κουβέιτ. Αλλά κανένας δεν μιλάει τώρα, άλλο οι περιοχές αυτές που ήταν flat. και άλλο τα ζάκρωσμα, τα βουνά ζάκρο στην Περσία, τα οποία η μορφολογία του εδάφους είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις τέτοιες επιχειρήσεις. Οι Πέρσες λοιπόν έχουν ισοπεδώσει όλη την περιοχή εκεί πέρα. Εγώ στη διάθεση όποιος θέλει να δείτε άτομα που έχουμε στο Ντουμπάι, τους υποχρεώνουν τι μηνύματα να μας στέλνουν όταν ειδοποιούσα φίλους μας και έτσι και συμμαθητής μου, συναπόφοιτός μου, να βρεθεί στο Ντουμπάι. Τη δεύτερη μέρα και μου λέει, είπα στη γυναίκα μου Λουξεμβούργια, ο Φαράκλας θα μας πει. Και του απαντά και εγώ σκάτερ και φύγετε όπως είσαστε. Και σωθήκανε στη ελληνική κυβέρνηση ένα αεροσκάφος και οι Λουξεμβουργιανοί και τους πήγανε. Ο πόλεμος θα επεκταθεί. Εγώ δεν σας λέω τίποτα άλλο. Σας λέω το αρχαίο ελληνικό ρητό. 3P. Πόλεμος πατήρ πάντων. Σκεφτήκατε, εάν δεν υπήρχε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, θα είχε ισοπεδωθεί. Τι έγινε, εάν δεν καταστρέψεις, δεν ξαναχτίζεις.
Ξαναχτίζεις και ανάπτυξε μετά.
Ο πόλεμος αυτός εδώ τώρα είναι ένα, πώς σας πω, είναι μια αήθης κατάσταση. Γιατί το πιο χειρότερο όν είναι με κλειδώσεις είναι ο άνθρωπος. Άμα το διαβάσετε. Αυτός ο άνθρωπος κάνει πολέμους. Ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας στρατηγός. Είναι ένας μπιζιναδόρος. Εμείς στην αυτιδία που ακούτε όλα τα περίπτωτα για αποθρακοποίηση, είχαμε ένα πρόγραμμα 2020, 2035 και 2050.
Ο κύριος Τραμπ που είπατε που αλλάζει άποψη τρεις φορές την ημέρα.
Γι' αυτό και θέλω να σας ρωτήσω. Μην τον παρεξηγείτε.
Δεν τον παρεξηγώ.
Είναι μπιζιναδόρος. Παίζει. Με την καλή είναι να παίζει.
Είναι
πρέπει να πετύχει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Και μας έχει όλους μαζί τον κυζί και μας κάνει τι θέλει.
Είναι αυτιλία. Με το κλείσμα των στενών, με τον αποκλεισμό που δεν έχει μείνει έξω από αυτόν τον πόλεμο. Μπορεί να κρατήσει για το μέλλον.
Κανείς δεν πρέπει να ρισκάρει. Ορισμένοι συμπατριώτες μας πάνε να, αν δεν ρισκάρεις. Άμα χάσεις ένα ναυτικό, έναν, επειδή είμαι και παιδί και από την άλλη πλευρά, από την ναυτιλία, από την ναυτική οικογένεια. Εντάξει. Και έχω πατέρα τορπιλιστέντα και επιβιώσαντα από τους Ναζί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, του τη ρίξα στον κόλπο του Μπρίστολ μέσα. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Μην το βλέπετε έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Είναι 20.000 ναυτικοί αυτή τη στιγμή μέσα στο Περσικό αποκλεισμένοι. Και τι κάνουμε εκεί. Δεν υποχωρεί το θεοκρατικό καθεστώς να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Ξέρετε, ρωτώ εσάς, ποια είναι ομένα έθνη. Δεν μπορεί σε ομένα έθνη και οι μουλάδες να μην δέχονται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Όποιος δεν τη δέχεται, έξω. Δεν δέχεται η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι και έχει κατακτημένο το 37% του εδάφους της Κύπρου. Έξω. Εδώ και να είσαι αυτήν την οικογένεια, θα πρέπει να αποδεχθείς το κράτος του Ισραήλ. Και το Ισραήλ αμέσως θα αποδεχθεί και τους άλλους. Ακούτε και τις συμφωνίες του Αβραάμ. Εδώ και τώρα. Νομικά η λέξη τώρα σημαίνει κάτι χωρίς διάρκεια. Now means something without duration. Τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να το μακρηγορήσεις αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ πολύ καλά κάνει να αμυνθεί. Εγώ έχω πάει στο Ισραήλ όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ. Ήμουν 12 χρόνια το 60, Πάσχα. Και πήγα και το είδα αυτό που γινόταν εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι. Και οι μεν και οι δε βέβαια δεν τα βρήκανε κακώς βέβαια, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ήδη δημιουργήσαν και εκτέλεσαν τον πρωθυπουργό του, τον Ραμπίν, εντάξει, ο οποίος ήθελε τα δύο κράτη, τα λέμε τα πράγματα, εντάξει. Βεβαίως όμως δεν μπορεί να δεχτείς και ένα θεοκρατικό σύστημα, το οποίο αυτοκτονούν αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύοντα ότι γίνονται μάρτυρες. Το Ισλάμ, λυπάμαι που θα το πω έτσι, δεν είναι μια θρησκεία, είναι ένας τρόπος ζωής. Να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει στο ερώτημά σας. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα θα επηρεάσει όλους μας. Εγώ ξέρετε τι είχα πει το 1994 και το έχω γράψει. Γιατί μιλάω έτσι, γιατί θα γίνω κακός με την καλή έννοια. Λέμε στην Αγγλία, nobody became all that bad all at once. Κανείς δεν έγινε τόσο κακός έτσι ξαφνικά. Είχα λοιπόν πει το εξής. Κλείνω τον Περσικό κόλπο για 10 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, οι υπερχρεωμένες χώρες της Αφρικής που ήταν με δανεισμό μεγάλες, χρωστάγανε τότε 2 δισεκατομμύρια δολάρια και η Λατινική και Νότια Αμερική που χρωστάγε 9 εκατομμύρια δολάρια, θα μπορέσουν να πληρώσουν τους τόκους του τεράστιου χρέους. Πριν στο Περσικό. Άστε να πίνουν πετρέλαιο. Άστε να πίνουν πετρέλαιο. Και με τα έσκητα που γίνονται, γιατί έχουμε καβαλήσει και την Κάλαμο εκεί πέρα μέσα. Βλέπετε τι γίνεται. Και υπάρχει και ένα ξέπλυμα μεγάλου χρήματος εκεί πέρα μέσα. Το οποίο ευτυχώς οι Αμερικανοί το διαπίστωσαν. Μεγάλη ιστορία, πως διαπίστωσαν τις ατασταλίες που γίνανε στη Βενεζουέλα. Πληροφορηθήκαμε ότι η κυρία Φλόρες, 69 ετών, σύζυγος του 63χρονου Μαδούρο, ήταν ο αρχηγός των ναρκωτικών στη Βενεζουέλα.
Ωραία.
Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα.
Πήγαμε
αυτά
από τη Μέση Ανατολή, ναι, πήγαμε μεγάλο, στην Βενεζουέλα.
Γιατί
δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά.
Ναι, δεν
έχουμε. Η Τουρκία είναι ο κλεπταποδόχος ο οποίος πήρε τα προϊόντα χρυσού και δολαρίων της Βενεζουέλας.
Ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο.
Δεν ανοίγω.
Χρόνος...
Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Την ελληνική εμπορική ναυτιλία, πώς τη βλέπετε, και έρχονται καλύτερες μέρες? Είμαστε σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσουμε?
Στα δύσκολα φαίνεται η ναυτιλία μας. Μην ξεχνάτε, είμαστε μια χώρα η οποία κινεί μόνο το 2% των εμπορευμάτων της. Το 98% είμαστε οι καλύτεροι κουβαλητές των φορτίων της ανθρωπότητας. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Τι έχουμε εμείς? 17 εκατομμύρια είμαστε Έλληνες στον πλανήτη.
Και ευτυχώς που υπάρχει και η
ναυτιλία. Στα 8 δις τους μεταφέρουμε το 20%. Για βάλτε το κάτω. Έχουμε Χιώτης, είναι τιμή μου, έχουμε το 7% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ναι. Και από την πόλη μου στο Βροντάδο έχουμε τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης κτλ. Κτλ.
Οπότε,
τα λέμε όπως είναι.
Οπότε να λέμε ευτυχώς που έχουμε την ελληνική ναυτιλία.
Ναι, αλλά ναυτιλία είναι εφοπλισμός και ναυτική. Πρέπει να έχουμε και τα δύο πράγματα.
Έχουμε.
Ποιος θα πάει να γίνει ναυτικό σήμερα?
Τι θα λέγαμε.
Όταν τους κόψαν τις συντάξεις η μητέρα μου ή το χείρα πλοιάρχου του εμπορικού ναυτικού. Έπαιρνε 1.950 ευρώ σύνταξη. Έρχεται ο κύριος και όλοι αυτοί και στο πάει 1.150. Και του θείου μου καπετάνιου που έπαιρνε ολόκληρη τη σύνταξη από 2.250 1.150.
Μεγάλο.
Περίθαλψη για τους ναυτικούς μας. Τα παιδιά να πηγαίνουν στις σχολές εμπορικού ναυτικού ή σε παραναυτιλιακά επαγγέλματα. Και να είναι πιο πολύ στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο πράγμα. Η παιδεία μου, λέγατε ποιο Υπουργείο θα έπαιρνα, σαν παράδειγμα, θα έπαιρνα το Υπουργείο της Παιδείας.
Και όχι της Ναυτιλίας.
Αυτό το έχω ήδη στην τσέπη μου που λένε. Να το πω έτσι.
Ένα μήνυμα στους ναυτικούς μας που μας ακούνε
ένα
αυτή τη
τελευταίο,
στιγμή.
Ένα μήνυμα για να ολοκληρώσουμε.
Να τους συγχαρούμε για τις θυσίες που κάνουν. Ευτυχώς για 6 με 7 μήνες, ενώ παλιά ήταν να καθίσουν ένα
χρόνια,
χρόνο,
και
να πάρουν τον υπερηνάψιο.
Και παραπάνω.
24 μήνες ο πατέρας μου για να πάρει. Να φέρεις μια τηλεόραση να μην σε πλακώσει, το λέω έτσι, στη γλώσσα του λαού, η εφορία εκεί, να σου ανοίξει από
σκηνές,
να τι κάνεις. Όταν αυτός πάει στο σπίτι του και ο πιλότος και αεροσυνοδοί, όταν συμπληρώσουν ώρες, δεν πετάμε και πάμε με άλλο αεροπλάνο και με καύσιμα να πάνε οι αποσκευές αλλού. Αυτά τα έχουμε ζήσει και ταξιδεύουμε σε όλο τον χώρο. Σεβασμός στους ναυτικούς, στους συνταξιούχους, γιατί άμα έρθουν και αλλάξουν τα πράγματα, θα σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Και να σεβαστούμε όλη την ναυτιλία. Τις γυναίκες μας, βλέπετε, οι γυναίκες που πάνε. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με το Heroes Marine Club στους Χιώτες να ξεκινήσουμε, να τους δώσουμε δουλειά. Στείλτε μας τα βιογραφικά σημειώματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε την Ένωση Μηχανικών, το Hellenic Engineering Society. Κάναμε τα 30 μας χρόνια με 842 άτομα στο πιο ισχυρό ξενοδοχείο του πλανήτη, το Grosvenor House. Εκεί να δείτε.
Μάλιστα.
Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα χτίσουμε τα βαπόρια εδώ, να βοηθήσουμε τη χώρα μας, να δώσουμε δουλειά και να μην είμαστε με ξενομανία πάνω. Είναι
ωραία.
Ξεκάθαρο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Βαράκλα, ευχαριστώ
πάρα καλά πολύ. Ποσειδόνια, όλοι μαζί, το τονίζω, εντάξει, να είμαστε λίγο σαφείς, εντάξει. Να ομονοήσουμε. Ευχαριστώ
κύριε
πάρα
Βαράκλα,
πολύ.
Κύριε Βαράκλα, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Και για το κανάλι αυτό...
Ήταν ο ναυτιλιακός αναλυτής κύριος Γιάννης Φαράκλας, μίλησε όλης της ύλης στα Ποσειδόνια 2026 εδώ στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Γεια χαρά, καλές θάλασσες.